njerëzit ndryshojnë.
Por kujtimet mbesin.
67 vite me ju.
Radio Shkupi.
Cheers.